Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 5, începând cu versetul 1, la versetul 18 inclusiv, să dăm ascultarea cuvenită cuvântului lui Dumnezeu. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, chiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut, zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din orodul care era în locul acela. Am citit un pasaj din Scriptură foarte cunoscut de fiecare dintre noi, minunea relatată de evanghelistul Ioan în capitolul 5 din Evanghelia sa cu vindecarea acelui om bolnav, acelui slăbănoc de 38 de ani. Este de fapt, dacă vreți, a treia minune săvârșită de Domnul Iisus Hristos și descrisă, relatată de evanghelistul Ioan. În după masa aceasta aș vrea să mă opresc puțin totuși la minunea descrisă în capitolul 5 din Evanghelia după Ioan. Minunea asta are în ea ceva cu totul deosebit, ceva interesant care o deosebește de celelalte două minuni pe care Domnul le făcuse până aici și pe care Ioan le-a relatat în capitolul 2 și în capitolul 4 din Evanghelia sa. Ce deosebește această minune de celelalte două este faptul că aceasta este o minune publică a Domnului Iisus și este săvârșită într-o zi de sabat. Celelalte două minuni pe care Ioan le relatează în Evanghelia sa s-au petrecut în casă, în familie. Nunta din Cana, începutul unei familii când Domnul transformă apa în vin, și cea de-a doua cu vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc. Deci s-au produs în casă, în familie și de fapt primele minuni Domnul Iisus vrea să le facă în casele noastre, în familiile noastre. Dacă noi acceptăm și dacă noi îl invităm și dacă credem din toată inima, cei de la nunta din Cana l-au invitat pe Domnul Iisus la ceremonia asta petrecută în familia lor, în casa lor, iar slujbașul acesta împărătesc l-a rugat pe Domnul Iisus să vină să-i tămăduiască fiul care era pe moarte. Deci dacă noi îl invităm pe Domnul Iisus și dacă credem cum a crezut slujbașul acesta împărătesc, și dacă ascultăm cum au ascultat slujile la nunta din Cana, atunci Domnul poate să facă minuni mari în familiile noastre. Și cred din toată inima, frați și surori, că este vremea ca Domnul să facă minuni în casele noastre. Amin. Aceasta treia minune în relatarea lui Ioan în Evanghelia sa se petrece în Ierusalim, la Betesda. M-am uitat în dicționar, Betesda însemnează casa harului, casa milei. Era undeva lângă poarta oilor, pe acolo se aduceau miei de jertfă care trebuia să ajungă înspre templu, ca evreul să-și ia mielul să se prezinte cu jertfa înaintea lui Dumnezeu. Vindecarea asta, minunea asta săvârșită de Domnul Iisus la Betesda a avut loc cu ocazia unei sărbători. Zice, era un praznic al iudeilor. Ioan nu relatează ce fel de praznic, care dintre praznicele iudeilor. A fost un praznic cu pelerinagii. Foarte mulți comentatori sunt de părere că ar fi vorba de sărbătoarea corturilor. Domnul Iisus se pare că la aproape toate sărbătorile, la toate praznicile evreilor cu pelerinagii, el a căutat să fie la Ierusalim. ceea ce îmi place la Domnul Iisus, a participat la această sărbătoare, dar el n-a fost preocupat de parada sărbătorii, ci el a fost preocupat de acest om, un om fără nicio șansă, deși erau foarte mulți oameni acolo. Era grămadă mare, era zi de praznic, sărbătoare. Vi-l puteți imagina pe Domnul Iisus conducând parada, conducând programul la sărbătoarea aceea? Nu mi-l pot imagina. Alții conduceau programul, alții se ocupau de parada acolo. Iisus era pe undeva prin mulțime, dar el nu s-a ocupat de parada sărbătorii, nici nu l-a interesat asta. Era de fapt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu spusese cu mulți ani în urmă prin Isaia, m-am scârbit să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Ei jubilau, sărbătoreau, dar neputința era la ea acasă, tocmai în centrul sărbătorii, acolo. Și Domnul Iisus a văzut această stare tristă, dureroasă și el a coborât la nivelul suferinței, s-a ocupat de acest om singur, de acest slăbănoc de 38 de ani, deși, zic, erau foarte mulți acolo, foarte mulți neputincioși. Vă puteți imagina sărbătoarea aceea, acolo, ziua aceea de praznic și vis-a-vis de parada praznicului, parada sărbătorii, spune Biblia că în pritvoarele acelea de la Betesda zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau și ei ceva. Sărbătoarea nu îi facilita cu nimic, nu îi ajuta cu nimic. Nu făcea nimic sărbătoarea pentru ei. Alții care erau sănătoși se bucurau, se veseleau, se întâlneau, discutau unii cu alții. Ei erau tot în starea asta. Sărbătoarea n-a făcut nimic pentru ei. A trebuit să vină Domnul Iisus acolo să se ocupe de bolnavul acesta. Aș vrea să ne uităm la bolnavul acesta de 38 de ani. Era într-o stare disperată, într-o stare teribilă. Un slăbănog de 38 de ani. Și Domnul Iisus se ocupă de slăbănogul acesta și Duhul Sfânt l-a inspirat pe Ioan ca din multele minuni săvârșite de Domnul să relateze în Evanghelia sa minunea vindecării acestui slăbănog de 38 de ani. De ce? Pentru că slăbănogul acesta reprezintă pentru fiecare dintre noi, chiar după 2000 de ani, ceva extrem de important. Și aș vrea să ne uităm la slăbănogul acesta și să-l privim în trei ipostaze. În primul rând, aș vrea să-l vedem pe acest slăbănog vindecat de Domnul ca un om ilustrativ. Nu la voia întâmplării Domnul l-a ales pe slăbănogul acesta. A vrut să-l folosească ca un caz de a ilustra ceva pe cineva. Și ce ziceți, pe cine a ilustrat el în primul rând? Pe cine ilustrează slăbănogul acesta în primul rând? Și pe cine? Șocant. Pe poporul evreu. Era un om ilustrativ al evreilor. Și am stat și am făcut o paralelă, m-am uitat în după masa aceasta la câteva caracteristici care se dau aici în cuvânt despre slăbănogul acesta și erau exact caracteristicile poporului evreu pe vremea Domnului Iisus. Ce vârstă avea slăbănogul acesta? 38 de ani. Deschideți, vă rog, împreună cu mine la Deuteronom, capitolul 2, versetul 14, și să vedeți ce paralelă șocantă aici. Vremea cât a ținut călătoriile noastre de la Cades Barnea până la trecerea pârâului Zeret a fost de 38 de ani până a perit din mijlocul taberei tot neamul oamenilor de război, cum le jurase Domnul. Evreii au avut șansa după 2 ani să intre în țara promisă. A trebuit să facă un ocol și Dumnezeu a specificat lucrul acesta cu un scop bine determinat. Dar ei n-au intrat și Domnul le-a închis ușa și 38 de ani au pribegit prin pustie. Au slăbănogit, de fapt, prin pustie, datorită neputinței lor, nu puteau să intre. Și Pavel explică lucrul acesta. N-au intrat din cauza necredinței lor, slăbănogeală spirituală. Slăbănogul acesta avea vârsta de 38 de ani, exact numărul anilor în care evreii au slăbănogit în plimbarea lor prin pustie până a perit toată generația aceea de oameni războinici. Boala slăbănogului, slăbănogeala, a fost starea poporului Israel în vremea Domnului Iisus. Dacă am fi să etichetăm într-un singur, să parafrazăm într-un singur cuvânt situația evreilor la venirea Domnului Iisus, am putea să punem exact epitaful acesta, slăbănogeală. Din toate punctele de vedere, din punct de vedere politic, social, religios, evreii erau slăbănogiți. Erau într-o stare de neputință. Unde se afla slăbănogul acesta și toți tovarășii lui? În cele 5 pridvoare ale Betesdei. Spuneam, Betesda este casa harului, casa milei. Dumnezeu i-a dus pe evrei într-o țară unde curge lapte și miere. Într-o țară binecuvântată. Am putea să spunem, Canaanul a fost pregătit pentru ei ca o casa harului. Și l-au primit nu pentru că l-au meritat, ci pentru că Dumnezeu a făcut un gest de milă, de mărinimie față de ei. Și v-am adus într-o țară ca o livadă să-i mâncați roadele. A fost o Betesda pentru ei. Și cele 5 pridvoare constituia adăpostul acestor slăbănoci. De fapt, se face aluzie, spun unii comentatori, la legea lui Moise, care avea 5 cărți, cele 5 cărți ale lui Moise, legea, care concretiza legea, și care evreii credeau că constituie un adăpost pentru ei. Dar în cele 5 pridvoare, în cele 5 cărți ale lui Moise, în lege, ei aveau adăpostul, dar erau nevindecați, nemântuiți, nesalvați. Legea doar le arăta starea, slăbănogeala, dar nu putea să-i ajute cu absolut nimic. Și scăldarea aceea, înscăldătoarea Siloamului, reprezenta de fapt ritualurile evreilor care nu puteau să-i ajute la nimic. Și scăldarea înscăldătoare reprezenta tocmai ritualurile acestea a evreilor. Și de fapt poporul evreu, la ceasul acela, în vremea aceea, când Domnul a făcut minunea la Betesda, ei așteptau de fapt, la nivel de națiune, așteptau tulburarea apei. Așteptau să se întâmple ceva. Era o sectă religioasă, rămășiță de oameni care se numeau speranțele mesianice. Și oamenii aceștia sperau în ceva, citeau cărțile, legea și prorocii, care spuneau, prevesteau venirea unui Mesia, care va tulbura apele, va aduce o vindecare, va aduce o ieșire din impas. Și ei erau în așteptarea aceasta mesianică. Iată de ce Domnul a ales pe slăbănogul acela. Era un om ilustrativ, ilustra foarte bine pe evrei. Dar nu numai atât. Dacă actualizăm vindecarea asta, minunea asta săvârșită de Domnul Iisus, am putea să spunem că omul acesta e un om ilustrativ al păcătosului, ca individ. Boala lui reprezintă păcatul din viața oamenilor. Versetul 14, de aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Deci, din spusele Domnului Iisus înțelegem că boala a fost cauzată de păcat. Deci, pentru că a păcătuit, i s-a întâmplat ceva rău. Păcatul aduce boala, slăbănogeala în viața omului. Păcatul aduce această slăbănogeală în viața oamenilor. Și este nevoie strigentă de intervenția Domnului Iisus. Nu se rezolvă cu o mustrare, nici cu o vizită familiară, nici cu un îndemn sau cu o tragere de mânecă. Nu se rezolvă problema asta. Acolo trebuie o intervenție supranaturală, intervenția Domnului Iisus în viață. Cum intervine păcatul, boala în viața cuiva, se vede imediat slăbănogeala. Îl vezi că e neputincios, nu mai poate. Și nu știu cum, mi se pare mie sau ăsta e adevărul, dar slăbănogii au întinerit în zilele noastre. Nu mai sunt cam aia de 38 de ani. Acum slăbănogii cam au 17, 18 ani, 22, 24, 26, 28, cam până pe acolo slăbănogii în generația noastră. Încep să întinerească slăbănogii în loc să îmbătrânească. E o ilustrație a păcătosului și zice Scriptura că era bolnav de 38 de ani, adică din copilărie. Deci păcatul pândește copiii, de mici se infiltrează păcatul în viața copiilor. Și ce bine a văzut David lucrul acesta când scrie psalmul pocăinței lui, dacă vă uitați în psalmul 51, zice, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămizlit mama mea. Și copiii se pierd. Știți când? În nevinovăția lor, a copilăriei lor, când noi nu-i băgăm în seamă. Păcatul, boala la omul acesta era de 38 de ani, din copilărie. nu era doar de acum, de câteva zile, de ieri, de alaltă ieri, de un an, doi. Era încă din copilărie. Și, fraților, trebuie să realizăm lucrul acesta. Anii nu împuținează păcatele, ci dimpotrivă, știți ce fac? Le înmulțesc păcatele. Odată cu trecerea anilor, lucrurile se înrăutățesc. Nu se schimbă. Noi avem așa o mentalitate greșită, eronată, zicem, o, las că-i tânăr, acum e copil, după aia că-i tânăr, o să-i vină lui mintea la loc, mai târziu să cumințește. Nu e adevărat, să îndobitocește, nu să cumințește. Păcatul penetrează din ce în ce mai mult în caracterul lui, odată cu trecerea anilor. De aceea Biblia spune, învață pe copil de mic calea care trebuie să urmeze. Cazul acestui om vindecat de Domnul Iisus este o ilustrație foarte bună, foarte plastică a păcătosului. Era într-o stare de neputință, era neputincios. Vroia binele. Și el vroia să intre în scăldătoare. Și el vroia să facă sănătos. Dar nu putea, era în starea asta de neputință. Nu putea, vroia binele lui, salvarea lui, dar nu putea. Și aici este o ilustrație foarte interesantă a mântuirii prin eforturi personale. Întotdeauna tendința asta de a te mântui prin ceea ce poți tu, prin capacitatea ta, prin eforturile tale personale, înseamnă faliment. Zice, când Domnul Iisus l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? El spune, Doamne, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa. Și până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Ce vă spune expresia asta, mărturia asta lui? Că omul acesta încercase deja în cei 38 de ani, când se tulbura apa și el dădea din coate să târa. Vreau să spun în seara asta, Domnul Iisus e prietenul oamenilor fără șanse. Lui îi place din toată mulțimea, din toată grămada de oameni care vin, se apropie de el, să se uite peste tot și să aleagă omul fără șanse. Omul fără nicio perspectivă, omul falimentului, omul care n-are pe nimeni, care își recunoaște neputința, falimentul și slăbănogeala. Și dacă tu ești ăla, cazul acestui om vindecat de Domnul e un caz ilustrativ. Neputința lui vorbește despre neputința noastră de a ne salva, de a ne rezolva problemele. Mai mult decât atât, omul acesta, spune Biblia, era, sau din mărturia lui reiese că era izolat. Zice, n-am pe nimeni, singurătate. Și cea mai mare tragedie a zilelor noastre, frați și surori, este să fii singur în mijlocul mulțimii. Asta este tragismul pe care îl trăiesc foarte mulți oameni și foarte mulți tineri în generația noastră. Toți se așează, toți se vâră în marile centre, în marile metropole ale lumii. Vizitând prin Europa, Franța și Spania, am trăit sentimentul acesta. În Barcelona, de exemplu, trăiesc 1.600.000 de oameni. Asta este legal. Neoficial, statistica spune că sunt 4 milioane de oameni în Barcelona. Și am văzut în fiecare zi cât am stat acolo, grămezi mii și mii de oameni. Am zis, dacă ar dau ăștia cu o bombă, bomba aia n-are șansă să atingă pământul. Că se izbește de o masă de oameni compactă. Sute și mii și mii de oameni toată noaptea mărșăluiesc pe stradă. Grămezi. Și m-am plimbat pe acolo într-o seară și m-am simțit așa, m-am uitat și eram unul singur. Într-o imensitate de oameni, enormitate de oameni, unul singur, singur în mijlocul mulțimii. Este cea mai mare tragedie a veacului în care noi trăim. Și ăsta, omul acesta ilustrează tocmai situația aceasta. De fapt, păcatul te izolează. Păcatul, pe lângă alte consecințe nefaste pe care le aduce în viața celui care îl acceptă, păcatul izolează. Păcatul îl izolează pe om de om. Când intervine păcatul în viața unui om, îl izolează de semenul lui. Dar nu numai atât, păcatul izolează și pe verticală. Te izolează de Dumnezeu. Și asta este mai tragic, mai dureros. Omul acesta este o ilustrație a Harului Divin. O minune făcută prin Har în casa Harului, în Betesda. Vă spuneam, Betesda înseamnă casa Harului sau a milei, a îndurării lui Dumnezeu. Vindecarea acestui slăbănoc de 38 de ani este nu numai o ilustrare a evreului, nu numai o ilustrare a păcătosului ca individ,
dar este o ilustrare a harului lui Dumnezeu, o mântuire, o minune săvârșită prin har în casa harului. Și în ce a constat minunea? Prin venirea lui Mesia, prin venirea Domnului Iisus. Nu tulburarea apei a produs minunea vindecării acestui om, ci venirea Domnului Iisus. Spune Scriptura, în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare numită în evreiește Betesda. În pridvoarele acestea zăcea o mulțime de bolnavi. Acolo se găsea un bolnav de 38 de ani. Iisus a vizitat Betesda, slăvit să fie numele Lui. Nu l-a chemat nimeni acolo. Străbănogul ăsta nici măcar o scrisoare de invitație n-a trimis. Să audă că trece Iisus din Nazaret și să trimit un bilețel prin cineva, o vorbă prin cineva, să spună: vino, Doamne, și în pridvoarele astea nenorociților. Nu. Fără nicio indicație, cred că nici nu s-a gândit la așa ceva, nici nu i-a trecut prin minte așa ceva. O minune săvârșită prin har. Și harul s-a concretizat tocmai prin venirea Domnului Iisus Hristos acolo. Ce bine ilustrează Ioan în începutul Evangheliei principiul acesta. Legea a fost dată prin Moise și n-a ajutat la nimic. Dar harul și adevărul ne-a venit prin Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și interesant, și aici e harul, aici e frumusețea, grandoarea harului. Că Domnul Iisus a venit la cel mai nenorocit, la cel mai fără șanse, la cel care era caracterizat de un singur lucru, de strigătul disperării: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi din acest trup de moarte? Tocmai la nenorocitul acesta, care striga în disperare, tocmai la el a venit. Pentru că este un principiu divin al harului. Acolo unde păcatul s-a înmulțit, acolo harul se înmulțește și mai mult. Dumnezeu acoperă ticăloșenia, păcătoșenia, neputința noastră în mila și în harul Lui și le topește în har. Și asta este miracolul pe care l-am trăit și eu și pe care l-a trăit mulți dintre dumneavoastră. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Domnul Iisus a venit și harul a constat în aceasta. El îi vorbește, El îl provoacă și ăsta a fost harul, venirea cuvântului. Vrei să te faci sănătos? Era cuvântul lui Dumnezeu, logosul lui Dumnezeu, care a dus harul și adevărul tocmai în pridvoarele acestea ale neputincioșilor de la Betesda și tocmai alegându-l pe cel mai nevrednic, pe cel mai neputincios, pe cel mai amărât din locul acela. Apostolul Pavel vine și stabilește teologic lucrul acesta în epistola către Efeseni, epistola bisericii, și spune: căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Ilustrarea harului divin. Iată de ce Domnul a ales pe omul acesta. Era un om ilustrativ al evreilor, al păcătosului ca individ, al harului lui Dumnezeu, care se coboară la cel mai de jos, la cel mai nevrednic om. Haideți să-l privim pe omul acesta într-o a doua ipostază. Un om vindecat, salvat. Deci, în primul rând, un om ilustrativ, apoi un om vindecat, un om salvat de Domnul, fără niciun merit. Vă spuneam, el n-a făcut nimic pentru salvarea lui. N-a contribuit cu absolut nimic. Dar salvarea asta, care a venit fără merite, fără nicio contribuție, observați că a fost o salvare, o vindecare condiționată. Și de unde văd lucrul acesta? Tocmai din întrebarea care i-o pune Domnul, înainte de a se atinge de el. Vrei să te faci sănătos? Întrebarea asta pare o întrebare foarte banală, foarte ne la locul ei. Cum adică sunt bolnav de 38 de ani, mă chinui, mă târăsc de fiecare dată când apare îngerul să tulbure apa și întotdeauna depun eforturi? Și n-am pe nimeni să mă ajute, să mă vâre în scăldătoare, să fiu eu primul. Sunt omul fără șanse, întotdeauna altul mi-o ia înainte. Și vii să-mi pui întrebarea asta banală, parcă mă enervează când aud asta. Vrei să te faci sănătos? O, nu e întrebare de enervare, nu e o întrebare banală. E întrebarea întrebărilor, e condiționarea mântuirii, a salvării, a vindecării în întrebarea aceasta. Dacă vrei, Hristos nu forțează pe nimeni. Și aceasta este realitatea. Dacă tu ești încă slăbănoc, este datorită faptului că tu nu vrei. Tu nu vrei să fii vindecat. Aici este Cel care poate să-ți dea vindecare și El te-a provocat de fiecare dată când ai venit aici. Și pentru că ai rămas în starea aceea, este pentru că tu nu vrei. Dacă vrea, vrei să te faci sănătos? E întrebarea actuală folosită de Duhul Sfânt. De 2000 de ani încoace, de când s-a rostit prima dată la Betesda. Vrei să te faci sănătos? O mântuire, o salvare, o vindecare condiționată. Dacă ascultă, versetul 8, zice, scoală-te, ia-ți patul și umblă, i-a zis Iisus. Trebuia să asculte de Domnul Iisus. Dar ascultarea asta implica credință. El nu se putea mișca, el nu se putea târâ de aici până la scăldătoare. Și dintr-o dată primește o poruncă anapoda, dincolo de logică, împotriva logicii. Ridică-ți patul și umblă. Păi, Doamne, cum adică? Eu nu mă pot târâ. Cum să-mi ridic patul, să port și poveri și să și umblu? Ascultarea de Domnul implică credință. Numai că omul acela își dă seama că altă șansă nu există. Ori să rămână în starea aia de slăbănogeală pentru tot restul vieții și să piară în slăbănogeala lui, ori să asculte, să folosească șansa asta, să asculte de Domnul Iisus, de porunca Domnului. Harul este ajutor pentru cel neajutorat. Asta este definiția pe care o dau eu harului. Harul lui Dumnezeu înseamnă ajutor pentru cel neajutorat. Și dacă tu te vezi în postura asta, te simți în postura asta, Dumnezeu îți dă har. Și îți dă har peste har. Cum spune Pavel, noi am primit în plinătatea lui și har peste har. Slăvit să fie numele lui. Condiționat. Domnul îl vindecă condiționat pe acest slăbănog. Să nu mai păcătuiască. Versetul 14, după aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis, iată, te-ai făcut sănătos, să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Să nu mai te joci cu păcatul, să nu mai păcătuiești, că s-ar putea să se întâmple și mai rău. Și citeam săptămânile trecute în Ezechiel, zice, dacă un om care a fost neprihănit toată viața lui se abate de la neprihănirea asta și face ceea ce este rău, dacă tu nu-l avertizezi, el va muri și toată neprihănirea lui va fi uitată, va fi abandonată. Unde, ce înseamnă lucrul acesta? Nu te joci cu realitățile spirituale. Să vezi, să nu mai păcătuiești, să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Omul acesta vindecat, fără merite, dar vindecat condiționat. Să vrea, să dorească să asculte prin credință și să țină avertismentul, să nu mai păcătuiască. Vindecarea acestui om s-a făcut prin puterea Domnului Iisus Hristos, puterea cuvântului său. Vrei să te faci sănătos? Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Câteva cuvinte, vindecare prin cuvânt, prin puterea cuvântului. Ridică-ți patul și umblă. Și omul acela a umblat. Nu mai zăcea, nu mai cerșea. S-a manifestat în el puterea lui Hristos, puterea cuvântului lui Hristos. Există o forță extraordinară, există o greutate, dacă vreți, o încărcătură spirituală fantastică în cuvântul acesta lui Dumnezeu. Noi putem să fim salvați prin acest cuvânt, putem să fim vindecați prin acest cuvânt, putem să fim eliberați de demon prin acest cuvânt. Vă aduceți aminte când profetul spunea Daniel, zice, când am văzut mesagerul cerului, am căzut, m-a lăsat puterile și m-a atins și mi-a vorbit. Și la un moment dat a spus, vorbește Domnul meu că m-a întărit. Prin cuvântul lui Dumnezeu, oricât de slăbănogi am venit din lumea aceasta după o alergare de 7 zile, prin cuvântul Dumnezeu noi putem să fim revitalizați, repuși pe picioare, întăriți. Există o forță fantastică în cuvântul lui Dumnezeu. Fie să înțelegem lucrul acesta. Și observați vindecarea acestui om. Când îl privim ca un om vindecat, salvat, el umbla, nu mai zăcea, nu mai cerșea. Și Domnul Iisus, unde îl găsește? Unde l-a găsit? În templu. Zice, omul acela nu știa cine este Iisus, Iisus a făcut nevăzut, dar după aceea Iisus l-a găsit în templu. Este dovada clară, dovada vizibilă a vindecării. Întâlnirea celui vindecat cu Hristos în casa lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, în locul prezenței lui Dumnezeu. Observați că după vindecare, Domnul nu l-a întâlnit la scăldătoare. Un om vindecat în ziua Domnului, el nu merge la scaldă, nici la plajă. Și Domnul nu l-a găsit în pat cum îl găsise înainte de vindecare. când e ora 9 dimineața sau 9 jumate sau 10 duminica dimineața, dacă tu ești încămpat și nu ești în templu, însemnează că nu s-a petrecut minunea vindecării în viața ta. Oricine ai fi tu, nu s-a petrecut nicio minune în viața ta. Tu ești același slăbănog, indiferent câți ani ai. Acele slăbănog care erai altădată. Dovada vindecării relatată de Ioan aici în Evanghelia sa este că Domnul imediat după ce l-a vindecat nu l-a mai găsit nici la scaldă, nici la plajă, nici în pat zăcând. A dormit. L-a găsit în templu. Asta a fost dovada vindecării. Și el vine și mărturisește despre Domnul Iisus, versetul 15, omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Dacă nu dai dovada prin mărturia ta cu gura despre Domnul Iisus, însemnează că n-ai gustat harul lui Mântuitor niciodată. Vreau să-l vedem pe omul acesta în ultima instanță, un om care stârnește reacții, un om ilustrativ, un om vindecat, salvat, e reabilitat de Domnul și în al treilea rând, un om care stârnește reacții, fără să vrea, fără să intenționeze. De fapt, cel mântuit, un copil al lui Dumnezeu, care a gustat harul eliberării, vindecării, salvării, el automat, fără să vrea, fără să-și dea seama, e omul care stârnește reacții în jurul lui, imediat după aceea. Împotrivire. Pentru ce? Pentru că a fost salvat, vindecat de starea lui. Apoi, împotrivirea cu privire la Hristos, de la versetul 16, din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-L omoare. De ce? Din două motive. Una, că a dezlegat sabatul, a săvârșit minunea ziua de sabat, și al doilea, că s-a făcut pe sine una cu Tatăl, s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Reacție. Slăvănogul vindecat e un om care stârnește reacții. Vreau să spun o întrebare și aș vrea să te gândești la întrebarea asta. Privind prin prisma minunii săvârșite de Domnul Iisus aici și acestui om ales de Domnul ilustrativ pentru vindecare, de când te-ai întors tu la Dumnezeu, ai suportat vreo împotrivire, s-a creat o reacție în jurul tău? Ai început să fii batjocorit, să ai împotrivitori, oameni care să lupte împotriva ta? Dacă ai rămas în aceeași cloacă de oameni și toți ți-s prieteni exact cum era înainte și niciunul nu te brutalizează, nu te batjocorește, nu ți se împotrivește, înseamnă că nu s-a întâmplat nimic. Te-ai scăldat, ai trecut ca găsca prin apă, nu s-a petrecut nimic în viața ta. Dacă ai fost vindecat realmente de Domnul, imediat, dovada vindecării este că se creează o reacție împotriva ta. Cei care ți-au fost cei mai buni prieteni devin cei mai mari dușmani. Și cei pe care nu i-ai suportat înainte, frații, surorile care te cicăleau să fii mai cu minte, mai pocăiți, să te predai, devin frații tăi, cei mai buni prieteni ai tăi. Se produce o inversare de lucruri. Dacă n-ai trăit experiența asta împotrivirii, a reacției din partea altora, înseamnă că nu s-a petrecut nimic în viața ta. Poți să fii sigur de lucrul acesta și să nu-ți adormi conștiința crezând că s-a produs ceva. Reacția, împotrivirea este dovada faptului că tu nu mai faci parte din lumea aceasta. Dacă ați fi din lume, spunea Domnul Iisus, lumea ar iubi, ar aprecia ce este al ei. Lumea știe să-și aprecieze oamenii și valorile. Dar pentru că nu sunteți din lume, lumea aceasta vi se împotrivește. Betesda, cele cinci pridvoare, cred eu că ilustrează lumea în care trăim noi. Lumea aceasta care zace în cel rău. Cele cinci pridvoare, cred că ilustrează și cele cinci continente populate ale planetei. Mulți bolnavi, fără putere, orbi, șchiopi, uscați. Toți au păcătuit, spune Pavel, și sunt lisiți de slava lui Dumnezeu. O neputință generală pe planeta noastră. Aici unde trebuia să fie casa harului, al milei și al îndurării lui Dumnezeu, e casa neputinței, e nevoie de vindecare, de salvare, e nevoie de intervenția Domnului Iisus. Să ne rugăm pentru mântuirea celor nemântuiți, să ne rugăm pentru slăbănogii din jurul nostru. Probabil că unii din ei sunt chiar sub acoperămintele noastre. Să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să se atingă de ei, să lucreze. Și dăm slavă Domnului că El a putut să facă minunea asta și încă mai poate să facă multe minuni. Poate să o facă în viața ta acum și poate să o facă în viața celora pentru care tu te rogi. Dumnezeu să ne dea credință în privința aceasta. Amin.